sākumā likās viss sanāk, un tā šādā īsā brīdī mēs nevaram iemest vairāk, nu, teiksim, haotiski krist kaut kādās pārspēlēs spēles laikā, nu, arī tas nav, kad mēs tāpat izmainījām pāris pozīcijas, jā. Tā kā, jā, jāpadomā uz nākotni, varbūt tās taisīsim kaut kāds izmaiņas vairākumā, jā, jo to vairākumu, ko mēs saspēlējam, bija bez Rūda Balceri, jā, un mēs viņu mēģinām kaut kur ielikt kaut kādās vietās, varbūt tās būtu vajadzīgs kaut kāds tieši viens konkrēts treniņš, kurā viņi var kaut ko saspēlēt, jā, bet momenti tāpat bija, bija momenti, kā mēs redzējām, īpaši tangām trāpījām, jā, un kaut kur viņi tur bija vārti priekšā laikam.